Բարելույս ժամը 9-ն է ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է լրատվամիջոցների հարցերին.
Նախագահի թեկնածուի անուն վարչապետը չտվեց, սակայն ընդգծեց, որ նա պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի հետ։
Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգը վերջին մեկ տարում կանգ է առել, Transparency International-ն է նշում իր տարեկան զեկույցում։
Ուստի կառավարությունը պետք է վերահաստատի այդ խնդիրը լուծելու հանձնառությունը և շարունակի բարեփոխումները։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ադրբեջանը Շուշիում Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանն է փոխանցել, որը տանից հայտնաբերված ևս մեկ հայզին ծառայողի աճյուն։ Նրա ինքնությունը կհաստատվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ 2020 թվականի ռազմական գործողությունների ընթացքում զոհված և անհետ կորած զինծառայողների ու քաղաքացիական անձանց աճյունների որոնողական աշխատանքները երեկ իրականացվել են մատաղիսի ուղությամբ, սակայն որոնումները արդյունք չեն տվել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 13-ից առ այսօր հայտնաբերվել և հաստատվել է ընդհանուր 1707 աճյուն։ Մեծ Բրիտանիայի և ՆԱՏՕ-ի մի շարք այլ առաջատար երկրների ղեկավարները համաձայնել են, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների աննախադեպ փաթեթ պետք է կիրառվի։ Այս մասին ասվում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի գրասենյակի 3 տարածած հաղորդագրության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Իտալիայի, Լեհաստանի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարության հետ ունեցած առցանց հանդիպման արդյունքներով։ Միևնույն ժամանակ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները համակարծիք են եղել, որ Ուկրաինայի հարցի լուծման շուրջ Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական ճանապարհը շարունակում է մնալ գլխավոր առաջնահերթությունը ստեղծված իրավիճակից ելք գտնելու համար։ Եվրամիությունը չի պատրաստվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օրինակով դեսպանատների աշխատակիցների ընտանիքներին տարհանել Ուկրաինայից, վախենալով այս երկիր Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումից, բայց Եվրամիությունը միասնական կլինի նման ագրեսիայի հակազդելու հարցում։ Այս մասին հայտարարել է արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչը Բրյուսելում Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո, որին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը մասնակցել է տեսակապի միջոցով։ Ռուսաստանը սահմանին տիրող իրավիճակի շուրջ հայտարարությունները տեղեկատվական անհիստերիայի անվանել, դե իսկ ՆԱՏՕ-ն ծրագրում է լրացուցիչ մարտական ստորաբաժանումներ տեղակայել արևելքում ի պատասխան Ուկրաինայի մերձակայքում Ռուսաստանի ռազմական կուտակումների։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի նիստից հետո դիմել է ժողովրդին, նա վստահեցրել է, որ Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակը վերահսկելի է և խուճապի պատճառ չկա։ Նա ասել է, որ իշխանությունները աշխատում են Դոնբասում իրավիճակի ամբողջական դեեսկալացիայի համար խաղաղ կարգավորման միջոցով և կոչ է արել քաղաքացիներին հանգստություն պահպանել։ Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի ղեկավար Օլեքսեյ Դանիլովը նույնպես կարծում է, որ իրավիճակը ամբողջությամբ վերահսկվում է, նա ասել է, որ պատճառ չի տեսնում խոսելու Ուկրաինայի վրա լայնամասշտաբ հարձակման նախապատրաստման մասին, չնայած ռուսական զորքերի տեղաշարժին։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանեց լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների հարցերին նախագահի հրաժարականի, հայ-թուրքական հարաբերությունների, սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացի և այլ հարցերի վերաբերյալ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իգիտություն է ընդունել նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի պատճառները, սակայն չի մեկնաբանում դրանք։ Պատասխանելով լրատվամիջոցների և հասարակական կազմակերպությունների նախապես ուղարկված հարցերին, վարչապետը միաժամանակ հայտնեց, որ հրաժարականի տեքստի հրապարակումից ժամեր առաջ է տեղեկացել նախագահի մտադրության մասին։
Հրապարակումից ժամեր առաջ, 3.5 ժամ առաջ մոտավորապես զանգահարել է ինձ և մենք խոսել ենք այդ մասին։ Հանրապետության նախագահին հարցրել եմ, թե ինքը ինձ հետ քննարկում է հարցը, թե ինքը ինձ տեղեկացնում է, որ ինքը կայացրել է որոշում, այսինքն ես փորձել եմ հասկանալ այդ որոշումը քննարկման ենթակա է, թե քննարկման ենթակա չէ, որից հետո ինքը ասել է, որ ինքը կայացրել է որոշում։
Փաշինյանը միայն անդրադարձավ Արմեն Սարգսյանի բերած պատճառաբանությանը, թե որպես նախագահ սահմանադրությամբ չունի անհրաժեշտ գործիքներ այս բարդ ժամանակներում ազդելու ներքին և արտաքին քաղաքականության արմատական գործընթացների վրա։ Վարչապետը շեշտեց, որ գալով իշխանության չի սահմանափակել նախագահի լիազորությունները, որոնք նա ստանձնել էր Սերժ Սարգսյանի օրոք։
Պատեհ չեմ համարում, որ ես մեկնաբանեմ, ինչն է բավարար, ինչը բավարար չէ, որովհետև յուրաքանչյուր անձ պաշտոնյա, այո, այդ թվում բարձրաստիճան պետական պաշտոնյա, ինքն է որոշում ի վերջո այդ կարգի որոշումները ինչ փաստարկների կշռելու մեթոդաբանություն։
Նախագահի թեկնածուի անուն վարչապետը չտվեց, սակայն ընդգծեց, որ նա պետք է ներդաշնակ աշխատի կառավարության և խորհրդարանական մեծամասնության քաղաքացիական պայմանագրի հետ, հիշեցնելով, որ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնանկության իր հրամանագիրը, երբ Օնիկ Գասպարյանը պահանջում էր վարչապետի հրաժարականը։
Այդ ներդաշնակության սակավության պատճառով մենք շատ լուրջ մարտահրավերներ ենք ունեցել, որոնց խորությունը գուցե թե չենք էլ արձանագրել այդ պահին։ Մասնավորապես նախորդ տարի գլխավոր շտաբի հայտնի հայտարարության համատեքստում մենք այստեղ իշխանության խնդիր չէր, բացարձակապես կառավարության խնդիր չէր, գործադիր իշխանության խնդիր չէր, իմ գնահատականն այն է, որ մենք պետականության կորստի եզրին էինք գտնվում այդ ժամանակ։
Հավանականությունը մեծ է, որ Հայաստանը կընդունի Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին մասնակցելու Թուրքիայի հրավերը։ Նիկոլ Փաշինյանը դակապեց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման սկիզբ առած գործընթացի հետ։
Իհարկե ամեն ինչ կախված է այդ պահին առկա իրավիճակից, բայց ամենայն դեպս առաջին հանդիպումից հետո շատ մեծ է, մեծանում է հավանականությունը, որ Հայաստանը կընդունի այդ հրավերը, որտեղ տեսեք, եթե խոսելու խոսակցություն է սկսվել, շատ անտրամաբանական կլինի, եթե մենք խոսելու այդ առիթը և հնարավորությունը բաց թողնենք։ Հիմա, օրինակ, հարցը հետևյալն է, թե հնարավոր է այս տարի դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատվեն։ Ես չեմ կարող կանխատեսել հնարավոր է թե չէ այս տարի, որտեղ դա ցիցալով միայն մեզնից չի կախված, բայց շատ տրամաբանական կլինի, եթե օրինակ մենք հասնենք այդպիսի արդյունքի։
Փաշինյանը չմանրամասնեց, թե սահմանագծման վերաբերյալ կոնկրետ ինչ առաջարկներ են փոխանցվել Ռուսաստանին և Ադրբեջանին, բայց պնդեց, որ առաջ պետք է ստեղծվի երրակողմ հանձնաժողովը ըստ Սոչիի պայմանավորվածության։
Այնպիսի տպավորություն է, որ այդ առաջարկից ենթադրվում է, որ մենք առաջարկում ենք, որ սահմանները թողնել առանց պահպանության։ Բնականաբար այդպիսի բան տեղի ունենալ չի կարող։ Մեր առաջարկը ընդհանրապես վերաբերում է սահմանների անվտանգության և կայունության մակարդակը բարձրացնելուն, որովհետև մեր և միջազգային գործընկերների ընկալմամբ և նաև դա մենք արձանագրել ենք պայմանավորվածությամբ Սոչիում գրավոր փաստաթղթով, որ դեմարկացիա և դելիմիտացիան ըստ էության հնարավոր չէ, երբ որ սահմանին մենք կայուն իրադրություն չունենք։ Մենք փորձել ենք քննարկումները տարբեր ֆորմատների, որ ունեցել ենք, այդ քննարկումներից ռացիոնալ առաջարկները դուրս բերել և ձևավորել, ձևակերպել փոխադարձ ընդունելի առաջարկ։
Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, բայց այն պետք է բանակցվի Մինսկի խմբի շրջանակում, հայտարարեց Փաշինյանը, ըստ էության արձագանքելով Ադրբեջանի ղեկավարի վերջին հայտարարություններին, թե Բաքուն խոչընդոտելու է, որ իրանախագահները զբաղվեն Ղարաբաղի հարցով, որովհետև այդ խնդիրը լուծված է։
Մենք ենք կարծում, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այո, պետք է խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, բայց այդ փաստաթուղթը ստորագրվելուց առաջ պետք է ձևավորվի, ձևակերպվի, դա բանակցությունների արդյունք է, Դե մենք կարծում ենք, որ այդ բանակցությունները պետք է տեղի ունենան, այո, եւ Հայաստանը պատրաստ է այդ բանակցությունների, դրա մասին մենք միշտ էլ հայտարարել ենք։ Ընդ որում բանակցային գործընթացը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման, որի մանդատ ունի ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունը, հենց այդ բանակցային գործընթացի ամբողջ նպատակը հենց խաղաղության պայմանագրի ստորագրումն է եղել։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Transparency International-ը հրապարակել է իր ամենամյա կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը, որը գնահատում է կոռուպցիան փորձագիտական գնահատումների եւ բիզնես ուսումնասիրությունների հիման վրա։ Ըստ զեկույցի, Հայաստանը վերջին տարիներին թեև բարելավել է դիրքերը, սակայն կազմակերպությունը նշում է, որ Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգը վերջին 1 տարում կանգ է առել։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Transparency International միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունը հրապարակել է կոռուպցիայի ընկալման 2021 թվականի ինդեքսը։ Կառույցի փորձագետները նշում են, որ աշխարհում 2 տարի մոլեգնող COVID-19 կորոնավիրուսի համավարակի ընթացքում կոռուպցիայի ընկալումը գործնականում մնացել է նույն մակարդակին։ Այս զեկույցում ամփոփված են 180 երկրների տվյալները։ Չնայած պետական այրերի տված խոստումներին 131 երկրներում էական առաջխաղացում չի գրանցվել։ 27 երկրներ կոռուպցիայի ընկալման առումով անցած տասնամյակում իրենց ամենացածր միավորներն են գրանցել։ Այդ ինդեքսով երկրները կարող են ստանալ 0-ից մինչև 100 միավոր, որքան բարձր է ցուցանիշը, այնքան ցածր է կոռուպցիան։ Փորձագետները նշում են, որ այս ժամանակաշրջանում աշխարհում մարդու իրավունքները եւ դեմոկրատիան գրոհների են ենթարկվում, եւ դա պատահական չէ, քանի որ կոռուպցիան նպաստում է մարդու իրավունքների ոտնահարմանը, ստեղծվում է յուրօրինակ արատավոր շրջան։ Կոռուպցիան քայքայում է մարդու իրավունքները և ազատությունները, դրա հետևանքով ժողովրդավարությունն է անկում ապրում, ավտորիտարիզմը հզորանում է, և դա իր հերթին էլ ավելի է խթանում կոռուպցիայի տարածումը։ Զեկույցում ասվում է, որ Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի տեսակետից կարելի է համարել անցած 5 տարվա կտրվածքով հաջողության օրինակ։ 2017 թվականից սկսած Հայաստանը վաստակել է 14 միավոր, և դրանց ընդհանուր թիվը հասցրել է 49-ի։ Հայաստանում ամրապնդվել են քաղաքացիական ազատությունները, դա ճանապարհ է հարթում ավելի կայուն քաղաքացիական ներգրավվածության եւ հաշվետվողականության համար։ Միաժամանակ Transparency International-ի կոռուպցիայի ընկալման 2021 թվականի ինդեքսը կազմած փորձագետները նշում են, որ չնայած այդ առաջընթացին, Հայաստանում բարեփոխումների օրակարգը վերջին 1 տարում կանգ է առել։ Ուստի կառավարությունը պետք է վերահաստատի այդ խնդիրը լուծելու հանձնառությունը եւ շարունակի բարեփոխումները։ Անդրկովկասում Հայաստանից ավելի լավ դիրքում է միայն Վրաստանը, որն ունի 55 միավոր։ Հայաստանին տարածաշրջանում հաջորդում են Թուրքիան 38 միավոր, Ադրբեջանը 30 միավոր, Ռուսաստանը 29 միավոր եւ Իրանը 25 միավոր։ Կոռուպցիայի տեսակետից աշխարհում առավել մաքուր երկրներն են 88-ական միավոր վաստակած՝ Դանիան, Ֆինլանդիան եւ Նորզելանդիան, որոնց 85-ական միավորով հաջորդում են Նորվեգիան, Սինգապուրը եւ Շվեդիան։ Շվեյցարիան ունի 84, Նիդերլանդները 82, Լյուքսեմբուրգը 81 եւ Գերմանիան 80 միավոր։ Մոլորակի ամենակոռումպացված երկրների ցանկում վերջին հնգյակում են 16-ից 11 միավոր ստացած Եմենը, Վենեսուելան, Սոմալին, Սիրիան և Հարավային Սուդանը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր առավոտյան ժամերին սպասվում է ձյուն և մառախուղ, Երևանում ևս հնարավոր է թույլ ձյուն։ Երևան մայրաքաղաքում ցերեկը կանխատեսվում է 2-ից 4 աստիճան տաքություն։ Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը ժամը 15-ին է։ Մինչ այդ ազատությունը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում։ Ազատությունը նաեւ հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։